слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну, а тепер недосконало продемонструю певне знання білоруської мови. Добрий вечір, дякую, що прийшли до нас. Я пропоную вам розмовляти по-білоруську, а я сам порозмовляю по-українську.
Добре, вас добре отримлюється.
Хто з вас спадар Іван, а хто спадар Антон?
Я спадар Іван, а ось гета спадар Антон.
Чудово. Отже, ми знаємо тепер голоси наших гостей. Це члени Координаційної ради білоруської опозиції Іван Кравцов і Антон. І отут де наголос? Родненков.
Так.
Дякую. Себто маєте писатися, напевне, через А, якщо білоруською.
По-білоруську Родненков.
Родненков. Панове. Уже сьогодні один з вас був в українському етері, а скажіть, будь ласка, ви вже встигли зрозуміти і відчути, наскільки в Україні адекватно сприймають події в Білорусі?
Ми ведали ще раніше, ми удільничаємо з Іваном компанію вже третій місяць, ми були у штабі Віктора Бабарики, потім ми були у об'єднаному штабі Світлани Тихановської, зараз ми ось допомагаємо Координаційній Раді. І що ми побачили ще раніше, що коли ми ладили прес-конференцію ще Світлани Тихановської, одразу після виборів, то українських журналістів фізично присутнічало менше. У нас, бо у нас було шмат журналістів з різних країн світу, були там зі Скандинавії, з Європи, він шмат з Германії, там з Франції, з Росії. З України було літерально кілька чоловік. І ми розуміли, що в Україні... Ну, ніяк по-іншому гэта асвятляецца гэтыя падзеі. Мы, калі далучаліся на нейкія прамыя эфіры, таксама заўсёды здзіўляліся пытанням, бо пытанні былі крыху адарваны ад тых падзеяў, ад таго нерва, што ёсць у Беларусі. Было бачна, што тэма хвалюе, але акцэнты іншыя, больш звязаны з нейкай, ну, украінскай, то бок праз украінскую прызму глядзелі з большага на Беларусь. Ну, гэта цалкам нармальна.
А от зразу запытання, через украінскую чи може через російську прызму?
А гэта заўсёды вельмі звязана. То бок што мы здзівіліся і адразу заўважылі з першай там сустрэчы, якой з першай прэс-канферэнцыі, што пачаліся нейкія да нас геапалітычныя пытанні, да? То бок такія рэчы, якія, ну, у Беларусі зараз не знаходяться на повестці дня, вони не обмірковуються. Боже, зато Координаційна Рада шмат разу казала, що гэта не в її сфері компетенції, не є мета там формувати ніяку знішню політику дочинення з іншими країнами. Так?
А що є у компетенції Координаційної Ради опозиції?
Я буду по-русски, потому что мне так комфортнее.
Это ничего, мы ведаем российскую вполне, мову вполне, так
да,
само.
Вполне допустимо. Смотрите, но Координационный совет – это прежде всего не политический орган, и этот орган создан для того, чтобы все различные позиции могли с друг другом объединиться вокруг вот этих трех основных целей. Это проведение новых выборов, это прекращение насилия против мирных граждан, и это расследование тех преступлений по применению неадекватных мер насилия, а также фальсификации выборов, которые за последний месяц, ну, уже чуть больше месяца произошли.
И вызволение политвязни.
Что?
И вызволение,
да,
политвязни.
Ну, это уже четвертое, да, и вызволение, да, освобождение политзаключенных. То есть надо понимать, что Координационный совет не ставит свои задачи каким-то образом формировать видение будущего страны, формировать какие-то политические заявления, лозунги, потому что...
А кто тогда формует бачення майбутнього?
Вот членами вот этого Координационного совета являются очень разные люди и по политической позиции в том числе. То есть, с одной стороны, это представители различных партий, взгляды которых очень отличаются. Это представители каких-то профессиональных сообществ. Это представители бизнес-сообществ. И именно вот эти лидеры... Каких,
ну, да, ты, они, ты формируют субъекты, которые будут змагаться за владу.
Да.
Координационная рада не сбирается стаць там, да, некай там ценевой уладай, да, ці ценевым кабінетам міністра. Таких задач няма. Галоўная задача Координаційнай Рады гэта усталяваць некі дыялог внутрі грамадства і шукаць выхад з таго палітычнага крызісу, у якім мы зараз апынуліся. Калі мы з гэтага крызіса пачнем выходзіць і пачнецца палітычная барацьба паміж рознымі палітычнымі суб'ектамі, вось гэтыя суб'екты могуць публікаваць сваю праграму развіцця там эканомікі, сацыяльнай сферы, знешняй палітыкі і гэтак далей. Бо гэта барацьба розных суб'ектаў. Зараз жа мы ўсе аб'ядналіся вакол вось гэтых трох мэтаў, каб іх дасягнуць, і пасля гэтага, калі будуць ўжо прызначаны новыя сумленныя выбары, вось тады кожны кандыдат зможа будзе прадставіць сваё бачанне развіцця краіны і ўжо будзе адказваць на ўсе пытанні, бо ён жа будзе збірацца прэтэндаваць, каб быць кіраўніком дзяржавы.
А чаму ён, а не
ці
яна?
Ці яна.
Ці яна,
правда?
Наскільки от взагалі для беларусів було несподіванкою, я розумію, що там, ну, ми багато знаємо, які події передували, тому що жінки виявилися, ну, на чолі руху. Наскільки це сприймається в Білорусі? У нас свого часу були проблеми з тим, що, ну, от жінка стала прем'єр-міністркою, та? Наскільки в Білорусі чутливе це питання? Жінка, чоловік?
Ну, мені кажется, що в цілому это не настолько прям какая-то критическая вещь. То есть надо понимать, что в Беларуси женщины довольно эмансипированные, самостоятельные, и в целом прямо какого-то большой повестки не возникло в связи с этим. То есть я, честно говоря, не замечал ни в компании Светланы Тихановской, ни сейчас, да, когда женщины уходят на марши, и когда у нас лидеры до сих пор Светлана Тихановская, Мария Колесникова, я не замечал какой-то проблем по этому поводу. Да, какие-то вот пропагандистская машина, боты, они пытаются втянуть эту тему для противоречий, разделить людей на этой тематике, но это явно не камень преткновения.
Іван Кравцов і Антон Радненков, наші гості, вони з Координаційної ради білоруської опозиції. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля», і у вас є змога поставити власні запитання нашим гостям. Телефон прямого ефіру 0800 750 490, а вайбер, на який можна написати, 067-67-404-76. Панове, от, чесно кажучи, ви, напевне, наймолодші із числа білоруських опозиціонерів, які бували у цій студії. І з одного боку це мене трохи здивувало, а з іншого боку, ну, це дає надію тим, хто симпатизує білоруській опозиції. Наскільки віковий чинник грає роль?
Тяжко відказати. Ми зараз бачимо, що якраз таки асаблівасць гэтай кампаніі ўсёй палітычнай, што ў яе ўцягнулася большасць грамадства. Бо дагэтуль большасць насамрэч было даволі апалітычна. У Лукашэнкі было звычайна там каля 30%, якія яго падтрымлівалі перад тым, як шлі на выбары, да, 60% там ці там 50% прынцыпу былі апалітычныя, яшчэ 15-20% былі апазіцыйныя. І вось зараз, калі пачалі з'яўляцца розныя кандыдаты, Сергей Ціхановскі, гэта па сутнасці відэаблогер, прадстаўнік бізнесу Віктор Бабарыка, Валерій Цыпкала, які прадстаўляе і IT, і пры гэтым дзяржаўны чыноўнік. Калі гэта пачало з'яўляцца вось гэтыя кандыдаты, то вось гэта большасць, якая палітычная, яна пачала ўцягвацца ў гэты працэс. Вельмі важна, што ў гэты працэс уцягваецца і больш маладыя людзі. Гэта паказвае тым ліку і змену пакаленняў. Прыйшло новае пакаленне, прыйшлі новыя кампанія выглядае зусім па-іншаму. Кампанія вельмі тэхналагічная, кампанія вельмі добра створана. Кампанія як прадукт выглядае вельмі якасна. Вось гэта новыя падыходы, і яны кантрастуюць з тым, што было.
А вы не айцішнік часам?
Ні.
Ні. А хто за професія? Компанія як продукт, це вислів.
Так, ми більше відказуємо за комунікацію, за стратегію, за піар.
Дякую. На телефон 0800 750 490 дозвонилися вже люди, котрі хочуть нашим гостям поставити запитання. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Будь ласка, скажіть це і ваше запитання до панів Івана або Антона, або до обох разом. Прошу.
Алло, я в эфире, да?
Так, так.
Добрый день, да, добрый вечер. Это Александр Одесса. Ну, во-первых, я восхищен белорусами. Потрясен, приятно очень. Во-вторых, понимаете, такая ситуация. Значит, смотрите, белорусы, большая часть белорусского народа, значит, сейчас понятно, что большая часть белорусов против Лукашенко. Это однозначно. Почему-то некоторые наши граждане этого не хотят понять. Я имею в виду, ну, мои знакомые и так далее. Значит, понимаете, то есть на стороне белорусов сама правда. И почему Лукашенко так вот сцепился когтями во власти, не хочет уходить? Но неужели уже не видит, что белорусы не хотят больше видеть его на этой должности? Спасибо за ответ. Успехов вам.
Прошу, кто хочет, відповісти, але перед тим представьтеся.
Ну, я могу пачаць, гэта Антон. Канешне, ён не хоча сыходзіць з улады, бо яму ўсё падабаецца, навошта з гэтай улады сыходзіць. Ён і выбары не хацеў праводзіць, ён не хацеў удзельнічаць у палітычнай кампаніі, бо яго, ў прынцыпе, ўсё задавальняе. І пры гэтым апошнія гады пачало бачыцца, стала бачным вось гэта адрыў ад рэальнасці. Гэта з'явілася не зараз, гэта з'явілася не сёння, не ўчора, але імідж прэзідэнта Лукашэнкі пачаў змяняцца. Людзі пачалі былі розныя кепскія крокі, медыя крокі. Калі ў пэўны момант Лукашэнка разам з маладымі дзяўчынамі вакол сябе збіраў кавуны на сваіх участках. Ну, у яго электарата гэта выглядае дзіўна, гэта выклікае непаразуменне. Калі пачалі з'яўляцца вось гэтыя вельмі шмат маладых дзяўчын. Потым, калі з каранавірусам ён пачаў проста адкрыта абражаць тых людзей, якія паміралі, да? Тобак ён у пачатку кожную смерць чалавека ён проста некім чынам каментаваў, гэты памёр, бо ён быў тлусты, гэты памёр, бо ён быў стары, чаму ён пайшоў на вуліцу, гэты памёр так яму і трэба. І людзі нават пачалі ў сацыяльных сетках пісаць, як пра мяне Лукашэнка скажа, калі я памру. Да, то бок вось гэта пачаў адбывацца тое, што я было заўсёды яго моцным бокам, што ён вельмі добра разумеў грамадства. Грамадства змянілася, а Лукашэнка не змянілася. Ён як быў у 94-м, па поглядах ён той же самы чалавек, а грамадства зусім іншы. Яно ўжо не столькі сельскае, колькі гарадское, больш маладое і гэтак далей.
І завдзякуй таму людзі змянілася, так?
Людзі змяніліся і людзі не бачаць, што ён можа змяняцца, што ён гатовы, ён наадварот лічыць, што гэта яго моцны бок, што ён не змяніў.
А зараз візьмо ще дзвінок від слухачки, а потім будуть запитання з Вайбера. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, ваше запитання до нашого. Добрий.
Скажіть, пожалуйста, це вопрос власних дітей. Лукашенко сохранив прекрасну страну, сохранив промисленість, медицину, українці здаються на трансплантації. Там пенсия 183 доллара, а в Украине 40 долларов. Это минимальная пенсия. Неужели вы хотите разорить свою страну, принести войну, и чтобы ваши учителя подбирались по мусоркам? Если вам так не нравится Лукашенко, так я думаю, что многие мои знакомые с большим удовольствием поменяли бы его на всю эту сволоту укроповскую, которая проплачена Западом.
Та, дякуємо. Ми свідомі того, що такі думки теж існують. І, до речі, не вперше, мені здається, саме ця слухачка телефонує, і цифри ті самі, принаймні, лунають. Нехай пан Іван відповість.
Ну, знаєте, мені кажеться, многі речі дуже часто відбуваються не благодаря, а вопреки. Я, звісно, благодарю за високу оцінку нам, белорусам, потому что действительно я считаю, что у нас очень много талантливых и самоорганизованных людей. И мне кажется, те достижения экономики, в том числе, которые есть, сохраненная социальная сфера, она на самом деле базируется на подвиге обычных людей, которые честно выполняют свою работу. Я думаю в целом, что система все-таки в каком смысле не отвечает тому формату экономики, который выстраивается. И с изменением этой системы, я думаю, эти талантливые, замечательные белорусы смогут себя проявлять гораздо лучше. И боюсь, что все станет только лучше с ходом Лукашенко. Я не вижу причин, по которым должно стать хуже.
Панове, у нас приблизно 5 хвилин залишається. Починаємо працювати в експрес-режимі. Беремо останній дзвінок від слухачів. Будь ласка.
Масне так, Кореновки Юлия Александровна. Скажите, будь ласка, что на мне... Лукашенко предупредил Беларусь, что будет еще хуже, чем у нас на Майдане сейчас революции гидности. И скажите, пожалуйста, есть ли такая красная черта, что как Путин будет смотреть...
Зрозуміло, пане Олександре, будь ласка.
Ми, щиро кажучи, не зовсім самі зараз судить питання, не зовсім
уловили. Слухач сказав, що Лукашенко попередив білорусів, що наслідки заворушень можуть бути гірші, ніж у нас на Майдані під час Революції Гідності. Чи є червона лінія, яка є ну, рубежем, який не може перетнути Лукашенко.
Да, вот это как раз, наверное, один из примеров того, как ситуация в Беларуси воспринимается через призму событий, которые были на Украине. И надо понимать, что в Беларуси оно происходит совершенно по-другому. Во-первых, наши протесты, они мирные, и белорусский народ выбрал мирный путь революции. То есть, если вы посмотрите там новости, то все эти чудесные истории про то, когда...
Пане Іване, у нас официально вважается, что наши протесты тоже были мирными.
Я все понял вас, да. Хорошо. То есть, это совершенно другой, мне кажется, все-таки формат выражения несогласия. Это раз. Два. Слово «Майдан», в принципе, произносит, на самом деле, только один человек в стране. И это сам Лукашенко.
Все инши кажут «площа».
Нет, я боюсь, что... этот нарратив уже немножко устарел. То есть как раз сам Лукашенко пытается постоянно запугивать своих людей какими-то майданами, танками, дубинками. Сам ходит в странной одежде с оружием в руках по центру города. И только он и его вот эти люди в шлемах, они как раз выглядят угрозой своему собственному народу, а не какие-то мифические майданы, какие-то камни, которых отродясь никто не видывал на улицах. Люди празднуют, они выходят, для них это праздник, они выходят в хорошем настроении на улице, они рады, что они победили, что их большинство, и настроение совершенно другое. То есть проводить, мне кажется, аналогии здесь не совсем уместно.
Скоріше з індійською революцією, з кампанією ненасильницького спротиву, а за масштабами, за пропорцією, я би сказав, що Білорусь в цьому сенсі навіть переважає. І останні два запитання. Так, пише нам людина, яка підписалася «Перепілка», по-українськи «Перепілка», по-білоруськи «Перап». Пілка, наскільки я знаю, та у білоруської революції яскраво виражене жіноче обличчя. Це стратегія протестних дій.
Ну, коли вернутися до початку, як починалася кампанія, хочу нагадати, що кандидатами був Сергій Тихановський, який трапив у тюрму, Віктор Бабарика, який трапив у тюрму, Валерій Цепкало, який з'їхав. Тому у нас були різні обличчя, просто некоторые это обличчя под тиском альбо отримались за кратами, альбо за межами країни. І тому менавіта з'явилися ось гэта об'єднаний штаб у вигляді Світлани Тихановської, у якої спочатку головним драйвером була відказність пойти за мужа. Вероніки Цепкало, яка так само заставалася на той момент у Білорусі, і Марії Колєснікова, яка заставалася в штабі Віктора Бабарики.
Та ж сама людина мене виправляє, її прізвище Перепелка, виявляється, так? Це не російське слово, а прізвище таке українське, і вона додає, мирними протести будуть недовго, на жаль, погано, що гості цього не розуміють. І три сумні, як зараз кажуть, смайли на кінці. Ну, ми це залишимо на наступне, чи стисло все ж таки? Наскільки у білорусів вистачить терплячки зберегти свої протести мирними?
Я думаю, що надовго, потому что произошли глубинные изменения в обществе, и мы слышим практически каждый день, мы слышали там 9 числа, в день выборов 10 числа, 11 числа, такие мнения, что там, ну, завтра это все закончится, через неделю это все закончится, и мы видим, что уже целый месяц это все продолжается. Протест принимает новые разные формы, людей становится даже больше. Я не вижу другого варианта. Ну, білоруси готові йти до кінця, я в цьому уверен.
І в зв'язку з цим запитання від Андрія Полуніна, чи готові сотні тисяч білорусів, які взяли участь у мітингах проти Лукашенка, поїхати в Польщу на заробітки?
Прямо зараз. Що каже статистика, уже до коронавірусу коля мільйона білорусів, а нас 9,5 проживає в Білорусі, коля мільйона працювала за межами країни. Це доволі шмат.
Це незважаючи на те, що дехто подає такі досягнення білоруського там соціального захисту.
Менавіта, тобок, вельми шмат людей працювало в Росії, вельми шмат людей працювало в Польщі, у інших країнах. Тому вже зараз це більше, ніж 100 тисяч чоловік.
І запитання адресоване панові Івану. Артем пише, дуже цікаво знати, звідки російськомовний співрозмов.
В Білорусі дві державні мови, білоруська і руська, видовожна національна
мова. Запитання було до пана Івана.
Звідки, откуда, правильно?
Да.
Да, ну, так, я з Мінська, я родився в Мінську. Угу.
Ми живемо одночасово у двох городах і так далі, і так далі. Для нас ця ситуація теж цілком зрозуміла. Вона змінилася за останні роки, але я прекрасно пам'ятаю ті часи. Дякую. Іван Кравцов і Антон Радненков, члени Координаційної ради білоруської опозиції, були у студії «Громадської хвилі». І, ну що, я ще скажу, дякую великі.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».